Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламенттик шайлоонун турлай Кыргызстандын маалымат айдыңы өзгөрүп жатабы? Мунун мурда сынчыл позицияны кармап келген айрым маалымат каражаттарынын азыркы редакциялык саясаты ишара кылууда.
Азыр ал маалымат агенттиги менин кабарымча сатылды. Сатылганда кайсы тарапка сатылды? Вечерканы ким алса, Боштугуну ким жапса, ошолор тарапка кетти 24.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ага катар өнүгүү саясий партиясынын шайлоо программасын талдайбыз. Ушундай эле биз жана дин түрмөгүн дагы каласыз.
Имам же молдоке же башка бир диний даражасы бар адамдар диний жамааттын жетекчиси катары мындай ачык бир партияны колдоп чыгышы дин менен саясаттын ортосундагы чекти бузууга алып барат деп ойлойм.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 6 партия үгүт маалында мыйзам бузганын билдирди. Алар Өнүгүү, Прогресс, Замандаш, Аалам, Республика, Ата Журт, Ата Мекен жана Бир Бол партиялары. Бул партияларга 12 жана жазуу түрүндө эскертүүлөр берилди. Ошондой эле партиялар үгүт өнөктүгүн ар кандай ыплас ыкмалар менен өткөрүп жатканы белгиленди. БШКнын төрагасы Туйгунал Абдырайымов айрым партиялар шайлоодон кийин ким, кантип добуш бергенин билдинерин айтып, биометрикасын тапшырган жарандарга берилген маалымат каттарды чогултуп, элдин башын айлантып жатканын кошумчалады. Айрым партиялардын үгүт иштеринде мыйзам бузуу аракеттери болуп жатканын вице премьер министр Абдрахман Маматалиев да бүгүн Нарын облусундагы жыйында айткан.
Кече Чүй облусунун Москва районунда Петровка айылындагы комиссиянын төрагасын үйүнө кирип, кандай бир партиянын өкүлдөрү салып кетишти. Өз ара мушташып кеткендер болуп атат. Мына Нокен районунда азыр бир фамилиясын айтпай эле коеюн, 5 депутат бар, ошо менен ал бир партиядан коюп аткан экен, экинчи партиянын өкүлү менен мушташып кетишти. Эми ал азыркы депутат экен, ошондуктан эртеп жаап антимитип атат. Буга окшогон жер жерлерде окуялар башталып атат. Жол бербеңиздер.
Вице премьер Маматалиев андан ары облустагы жергиликтүү күч түзүмдөрүнө партиялардын үгүт жүргүзүү иштеринде мыйзам бузуу аракеттерин алдын алуу жана добуш берүү күнүндө шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун сактоо тапшырмасын берди. Нарындагы бул жыйында Кыргызстанда 4-октябрда өтчү парламенттик шайлоодо ар бир участокто 2-ден 7 чейин милиция кызматкери коомдук тартипке көз салып турары да айтылды. Кыргызстанда 1994 жылкы үлгүдөгү паспорт менен добуш берүүгө уруксат берилди. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай чечимди бүгүн кабыл алды. БШКнын төрагасы Туйгунал Абдырайымовдун айтымында ушул тапта 60,000 киши эски паспорт менен жүрөт. Алар паспортторун алмаштырууга үлгүрбөй калган. Эгер алардын паспортторунда пин номер болсо жана биометрикалык маалыматын тапшырса, өкмөт бул жарандардын шайлоого катышуусуна уруксат берүүнү өтүнүп жатат, деди Абдырайымов. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт, ага 14 партия баратат. Пакистанда талиптердин чабуулунан 16 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистан армиясы түштүк батыштагы Пешавар калаасына жакын аскер базасындагы мечитке талип согушкерлери кирип келип, сыйынып отурган 16 адамды атып салганын кабарлады. Армия өкүлү генерал Асим Салим Бажбанын айтымында андан кийин согушкерлер менен аскерлер кагылышып, 13 согушкердин көзү тазаланган жана бир жоокер каза тапкан. Чабуул үчүн Талибандын Пакистандагы бөлүмү жоопкерчилик алды. Кремль Сирияга аскер жиберүүнү караштырып көрөт. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков, эгер Дамаск өтүнүч жибере турган болсо, Орусия Сирияга аскер жиберүүнү караштырып көрөрүн, бирок азыр бул маселе божомол түрүндө гана экенин билдирди. Бул тууралуу орус медиасы жазып чыкты. 17 сентябрда Орусия АКШ менен анын союздаштарын ислам мамлекеттик экстремисттик тобу менен күрөштө Сирия өкмөтүн шериктеш деп эсептөөгө чакырган. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаменти менен Пентагон Орусия Сириянын Латакия провинциясында аскер базасын куруп жатышы мүмкүндүгүн билдирген эле. Сириянын тышкы иштер министри Валид Ал Муаллем ушул бейшембиде Сириядагы согушка орус аскерлери катышып жүрөт деген маалыматтарды четке каккан, бирок ал Дамаск эгер муктаждык болсо Орусиядан аскерий көмөк сурарын да айткан. Ушул эле күнү Рейтерс агенттиги Сирия армиясындагы булакка таянуу менен козголоңчулар менен болгон соңку айлардагы кагылыштарда бир аз жерин алдырган Сирия аскерлери Орусия жиберген жаңы курал жарактарды колдоно баштаганын кабарлады. Ош мамлекеттик университети легендарлы ырчы Мыскал Өмүрканованын 100 жылдыгын илимий чыгармачылык концерт менен белгиледи. Бүгүнкү иш-чарага аймактагы белгилүү ырчылар, искусство таануучулар жана студенттер катышып, ырчынын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалыматтар айтылды. Мыскал Өмүрканова Нарын облусунун Жумгал районунда 1915 жылы туулуп, 1976 жылы 62 жашында каза болгон. Согуш жылдарында Польшадан тартып Кытайга чейин барбырдаган Мыскал Өмүрканова Алымкан, Акпермет, Ой Булбул, Катка Жооп, Алымкан, Кызылгүл сыяктуу ырлары менен элдин эсинде калган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит оор кеми эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең менен жана күндүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлүүдө. Аба температурасы эртең күндүз Сүйдө 13-18, Таласта 12-17, Ош менен Жалал Абадта 18-23, Баткенде 16-21, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 18-23, эле Борбордо 16-18 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Парламенттик шайлоону турлай Кыргызстандын маалымат айдыны өзгөргөндөй, муну мурда сынчыл позицияны кармап келген айрым маалымат каражаттарынын азыркы редакциялык саясаты канкулоодо. Мисалы, өткөн жумадан тарта 24KG сайты редакциялык саясатын өзгөртүп, бийликти сыноодон алыстап калгандыгын медиа эксперттери байкашты. Вечерний Бишкек газетасынан кийин бийлик ТМЗ'ын дагы бир катар маалымат каражаттарын колго алганы бейрасмий айтылууда. Теманга барчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы окуялар тынчыган соң маалымат каражатын сотко чейинки жана соттон кийинки редакциялык саясаты өзгөргөнүн дароо байкаса болот. Жогорку кеңештин мурдагы басма сөз кызматынын жетекчиси Шайырбек Маматокоров билдиргендей, соңку убакта 24 чекит кежи маалымат сайтынын бийлиги болгон көз карашы жумшарып, алардын кемчилиги тууралуу маалымат жазуудан таптакыр четтеди. Маматокоров мындай жагдайды маалымат агенттигинин позициясы өзгөрүп, де-факто башкарган жетекчилер алмашып, көрүнүктүү журналисттердин кызматтан кетип жатышы менен түшүндүрдү.
Эми шайлоо компаниясы түзүп аткан ошол кезде кантип мурдакы жетекчинин эгеси алып кенен жүрөт, анан булар алмашып атат. Көп жылдан бери биз менен ал ушул Оторбаева жетекчи да. Азыр ал маалымат агенттиги менин кабарымча сатылды. Сатылганда кайсы тарапка сатылды? Вечерканы ким алса, Оштугуну ким жапса, ошолор тарапка кетти 24.
Сураштыра келгенде редакциядагы айрым журналисттер кызматтан кетип жатканын тамбайт. 24 KG сайтынын кызматкери, бийликти катуу сындап жазып келген журналист Махинур Ниязова агенттиктин жетекчилиги алмашкандан кызматтан кетүүнү чечти.
Да, я увольняюсь. Ну, сменилось руководство, я нанимал.
Ооба, мен жумуштан кетип атам. Азыркы учурда башка жумуш издеп атам десем деле болот. Жетекчилик алмашканына байланыштуу жумушуман кетүүгө аргасызмын. Себеби мен буга чейинки жетекчилик менен бул жумушка келгем. Алар кетти, мен да кетип атам.
Поэтому я ухожу.
Ал эми 24 KG агенттигинин жаңы жетекчиси Анара Мамытова ММКнын бийлик тарапка өтүп кетти деген сөздү четке кагат. Анын айтымында агенттиктин жетекчиси Асель Отурбаева узак мөөнөткө чыгармачылык өргүү алды. Ал эми журналисттердин бири Дарья Подольская ооруп жумушка келбей жатса, Махинур Ниязованын кызматтан кетүү арызын дагы деле көрө электигин айтат. Мамытова бул аралыкта агенттиктин редакциялык саясаты өзгөрүп кетти деген сөздөргө дагы каршы.
Бизде эч кандай редакциялык саясат өзгөргөн жок. Мурда кандай маалымат жазып келсек, ошондой эле жазып атабыз. 24 KG агенттигинин негиздөөчүсү болуп дагы эле Асель Отурбаева бойдон турат.
Агентство работает в штатном режиме.
Коомчулукта 24 KG маалымат агенттиги мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Жаныбек Бакчиевке таандык деген сөздөр басымдуу. Бакчиев учурда Бир Бол партиясы менен 7-чи тизмеде баратат. Анын өзү менен байланышканда аталган маалымат агенттиги менен эч кандай байланышы жок экенин билдирип, ошол эле учурда анын негиздөөчүсү Асель Отурбаева менен достук мамилеси бар экенин тамбайт.
Ну, абсолютно неверная информация. Я имею отношение.
Бул сайт эч качан юридикалыктагы факты жагынан дагы мага таандык болгон эмес. Мен сайттын жетекчиси Асель Отурбаева менен дос катары мамилем бар. Ал жакта азыр жетекчи алмашып кеткенин деле уккан жокмун. Менин билишимче Асель азыр эмгек өргүсүндө жүрсө керек.
Активист Шайырбек Маматокоров 24KG агенттигиндеги орун алмашууларга бийликтин түздөн түз аракетин көрүп жатканын айтат. Ал ОШТВнын рейдерликке кабылышы, Вечерканы тизелеткен бийликтин укуругу эми 24 чекит KG агенттигине да жетти деген пикирде. Бийлик болсо сөз эркиндигине жана медиа каражаттардын жетекчилерине эч кандай басым жок экенин бир сөздөн айтат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Усенов жеке медиа басмалардын ичине аппарат тарабынан кийлигүшү мүмкүн эмес экенин айтты.
Ошондуктан да эч бир ММКга бийлик тараптан кысым жасалбайт, жасоо мүмкүн да эмес. Азыр болсо өлкөдө абал башка, Кудайга шүгүр, тынч, туруктуулук бекемделип өнүгүү болууда. Ошон үчүн мүмкүн. Менин оюмча азыр ММКлар жакшыны да көрө билип, жарасмандык позицияга өтүп жаткандыр деген ой бар да.
Редакциялык саясаттын кескин өзгөрткөн медиалардын катарын өлкөнүн түштүгүндө популярдуу 7-канал дагы толуктады. Камчыбек Ташиевке тиешеси бар деген 7-канал да шайлоонун алдында бийликти критикалаган позициядан нейтралдуулукка өттү. Каналдын мурдагы башкы редактору Мубара Абдулатипова бул тууралуу мындай дейт.
Ошол мезгилде биз көчөлөргө чыгып алып, элдин үнүн коркпой үктөй, бийликтин баягы кемчилигин сындап, башка эле сындап телекөрсөтүүлөр берип жүргөн. Мисалы өтүп туруп эмнегедир ушу акыркы мезгилде шайлоодон алдында деп койсок болот, мына 2-3 айдан бери тиги акыркы мезгилде эмнегедир 7-канал мурдагыдай деңгээлде болбой баратат да. Бул баягындай жер жерлердеги бийликтин жасап аткан иштерин сындап берип атат, бирок баягы жогорку бийликтер жөнүндө эмнегедир бере албай калды да.
Бирок жогоруда сөз болгон ММКлардын позицияларын өзгөрүү процесси эки тараптуу компромисс менен болгондой. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин маалыматы боюнча сөз эркиндигин ооздуктоо же ММКлардын жетекчилигин алмаштыруу багында бир дагы арыз дооматтар келген эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз.
Кечки Азаттыктан программабызды шайлоо темасы менен улантабыз. Азыр Азаттыктын шайлоого катышып жаткан партиялардын программаларын талдаганы кезектеги берүүсү назарыңызда. Бул жолу кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Өнүгүү саясий партиясы тууралуу сөз кылмакчы, анда чогулгалы.
Өнүгүү прогресс партиясы өзүнүн агрардык багыттагы партия экенин баса белгилеп келет. Программасында жеке же мамлекеттик жеке деген ишканаларды түзүү, өндүрүлгөн продукцияны сактап сатуу, сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу аркылуу айыл чарбасын өнүктүрүүнү сунуштап жатат. Негизи эле аталган партия шайлоого эртелеп камына баштаганы байкалган. Жер жерлерде дыйкандарга жазга айдап себеп, күзгү түшүм жыйноо жагынан кол кабыш кылып келишкенин азыр үгүт иштерине кеңири колдонуп жатат. Партиянын лидери Бакыт Төрөбаев Азаттыктагы маегинде айыл чарба багытын тандап алган себебин төмөнкүчө түшүндүргөн.
Миллион мигрант бул айылдан кеткен биздин жарандарыбыз. Эмне үчүн кетти? Акча тапканы кетишти, өзүнүн баласын бакканы кетишти, өзүнүн ата энесин карлыгы жакшы бир шартта карлыгы өтсүн деп ошол акчаны издегенди кетишти. Биз ушуну туура түшүнүп, биз айыл чарбаны биринчи приоритеттүү тармакта алып, анткени айылда жашап аткан жарандын жашоо шартын оңдой элек деп мына ушу менен кеттим.
Айыл чарба тармагын көтөрүү тууралуу чынында бардык эле партиянын программасында бар. Эксперт Манас Саматовдун баамында оор абалда турган бул тармакты оңдоонун ынанымдуу жолдорун көрсөткөн партиялардын мүмкүнчүлүгү чоң.
Айыл чарба кыргыз мамлекетинде бул социалдык платформасы, ошондуктан кайсы партия, ким кайсы жетекчи болсо айылдын өндүрүшүн көтөрө билсе, ошону туура багытка кое билсе, ошол партия гана өлкөнү жетелеп кетиши мүмкүн. Айыл чарбасы эң катаал тармак да. Анткени башка тармактар өзүн өзү башкарып кетет, ага бирөөнүн кийлигиши кереги жок. Айыл чарбасына бир аз катаал. Айыл чарбасына туура багыт берип, фермерлерге көрсөтмө берип, кандайдыр жардам берип, мындай бир колдоо көрсөтүш турган иш.
Өнүгү партиясынын программасында өлкөдөгү негизги проблема деп өкмөттүн тез-тез алмашуусу, реформалардын токтоп калуусу, коррупция, миграция, баалардын көтөрүлүшү, клан топтордун жана үй бүлөлүк бизнестин кол тийбестик абалы болушу деп аталган. Айыл чарбасынан сырткары энергетика маселелерин чечүү, жаратылыш байлыктарын натыйжалуу пайдалануу, өнөр жайды көтөрүү, транспорт жана коммуникацияны, туризмди өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоону жакшыртуу жана турак жай менен камсыз кылуу, билим берүү, медицина системасын оңдоо, спортко көбүрөөк көңүл буруу деген оңдоо пункттар бар. Бирок программа жалпы сөздөр менен гана чектелген жана аны ишке ашыруу мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Каржы булагы да жазылбаптыр. Саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикиринде эң эле өнүгүү партиясы үгүт учурунда берген убадаларды аткарып, ага чейинки жасап келген иштерин кийин улап кете алабы деген маселе турат.
Биринчи жолу шайлоого катышып атпайбы? Шайлоого чейин партия даярданып келгенин өзөгүн түзгөн, бул партияны түзгөн киши Бакыт Төрөбаевдин кылган иштери болуп атпайбы? Такай ушул киши жеке ишкер катары буга чейин кылып келген, коомго жардам берген иштери болобу? Ошолордун баарысы азыр эми партиянын атынан айтылып, ушул багыттагы партия болобуз деп жарыяланып келишат эми. Партияны ушул нукта айыл чарбасын өнүктүрөбүз, механизациялаштырабыз деген нукта кетсе, анда кете беришет. Бирок албетте ошол айткан багытына жараша каражат керек болот, багытына жараша мыйзам кабыл алуу же башка дагы бир топ татаал процесстерге партия катары бул туруштук бере алабы, акыр түбүнө чейин түртүп барабы, бул албетте биз үчүн гарантия болбогон нерсе.
Өнүгүү прогресс партиясын республика партиясынан бөлүнүп чыккандар түзгөн. Анын башында 2007-жылы Ак жол партиясынан, 2010-жылы республикадан шайланып келген Бакыт Төрөбаев турат. Бакыт Төрөбаев Мелис Мырзакматов Ош шаарынын мэри болуп турганда ага ачыктай баштаган эле. Бирок Мырзакматов кызматтан алынып, кылмыш иш козголуп, иши кыйындай баштаганда алардын кызматташтыгы уланбай калды. Кийинчерээк өнүгүү эмгек жана бүтүн Кыргызстан партиялары менен биригүү тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп, бирок тараптар бири биринин тилин таба албай калышты. Өнүгүүгө коммунисттер партиясы кошулду. Анын лидери Исхак Масалиев партиянын тизмесинде экинчи орунда турат. Азыркы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын арасынан үгүт жана уюштуруу иштерине каражат эң көп короткондордун алдында өнүгүү прогресс келатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы алайык, партия атайын эсебиндеги 94 миллионго жакын сомдун дээрлик баарын, тактап айтканда 92,5 миллиондон ашык сомун жумшап салды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекиткеи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 партия үгүт маалында мыйзам бузгандыгын билдирди. Алар Өнүгүү Прогресс, Замандаш, Аалам Республика, Ата Журт, Ата Мекен жана Бир Бол партиялары. Бул партияларга 12 жана жазуу түрүндө эскертүүлөр берилди. Кыргызстанда 94-жылкы үлгүдөгү паспорт менен добуш берүүгө уруксат берилүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы бул чечимди бүгүн кабыл алды. БШКнын төрагасы Тургуналы Абдыраимовдун айтымында ушул тапта 60 000 киши эски паспорт менен жүрөт. Алар паспортторду алмаштырууга үлгүрбөй калышкан. Пакистандын талиптердин чабуулунан 16 адамдын өмүрү кыйылды. Кремль Сирияга аскер жиберүүнү караштырып көрөт. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эгер Дамаск өтүнүч жибере турган болсо, Орусия Сирияга аскер жиберүүнү караштырып көрөрүн. Бирок азыр бул маселе божомол түрүндө гана экендигин билдирди. Бул тууралуу орус медиасы жазып чыкты. Ош мамлекеттик университети легендарлуу ырчы Мыскал Өмүрканованын 100 жылдыгын илимий чыгармачылык концерт менен белгиледи. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит кези же Азаттык Чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми биз жана дин түрмөгү улантат. Берүүнү азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев сунуш кылмакчы.
Жакында өтүүчү парламенттик шайлоонун үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Талапкерлердин кээ бирлери жетиштүү добуш алам деп Кудайды ортого салып ант ичишсе, кээ бирлери Кудайдын үйү болгон мечитти үмүт кылып молдолорду колтуктагансыйт. Бүгүн биз саясий үгүт иштеринде динчилдердин диний сезимдерин, диний кызматкерлерди, диний ыйыктыктарды колдонуу канчалык мыйзамдуу жана канчалык саясий этикага ылайык деген суроолорго жооп издемекчибиз. Анда алгач Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси, саясат таануучу Жолборс Жоробековдун түштүк тараптагы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу байкоосун тыңдасак.
Азыр жерлерде саясий партиялар өздөрүнүн жолугушууларын өткөрүп жатат. Мына ушундай өнөктүктө айрым бир дин өкүлдөрү, айрым бир азыркы учурдагы аракеттеги депутаттардан ошол молдекелерди эрчитилгөндөрдү көрдүк. Бизде баардык эле цивилизациялуу мамлекеттердегидей дин мамлекеттен бөлүнгөн, дин айрыкча ошо саясий маселелерге кийлигишпеш керек. Бирок биздин ошол кандидаттар дагы, аракеттеги депутаттар дагы дин адамдарын жанына алып жүрүп, дин адамдар аркылуу электоратты тартуу, бул айрыкча менин оюмча түштүк тарапта кенен тамыр алып атат. Биз агитацияга катышкан жокпуз, биз жөн эле тууганчылык катарында жүрөбүз, биз жөн эле шакиртибиз же болбосо досубуз дегендей сөздөр менен эрчип жүрүшөт.
Дин кызматкерлеринин саясий үгүт иштерине катышуусу Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндөгү, ошондой эле диний уюмдар жана дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзамдарында тыюу салынганы да маалым. Буга кошумча муфтият да молдолордун шайлоонун үгүт иштерине катышпоосу үчүн атайын буйрук чыгарган. Бирок бул буйрукка карабастан эмнеге дин кызматкерлери саясатчылар менен аралашып жатканын түшүнүү максатында Ош областынын жакында эле дайындалган казысы Самидин Атабаев менен байланыштык.
Буйрук келгенден кийин ар бир райондун баш имамдарын чакырып, ошол буйрук менен тааныштырып, биз айылдарга жеткиргиле дегенбиз. Балким кээ бирлерине жетпей калышкан болушу мүмкүн. Бизде эми азыр ким экени так маалымат жок.
Тактайсыздар да эми?
Ооба, дагы бир сыйра айтып жеткирип, аралашпагыла тиги бу дейбиз да.
Казыят катары үгүт насаат иштеринин мечиттин короосунда же мечиттин айланасында жасалышына уруксат бересиздерби?
Буйруктун дагы негизги максаты ошол мечиттин тегерегинде мечиттерде болуусу мүмкүн эмес да.
Антке менен Ош областынын казысы кийинки жумада Курман айт майрамында мечитте саясий партиялардын атынан мал союлушу жана этинин таратылышы табигый нерсе болорун кошумчалады.
Саясий партия эгерде ушул курбанчылыкты менин партияма үндөп
добуш бергиле дебесе, жөн эле курбанчылык кылып урус коюп кой союп бир саясий партия таратса ала бересиздерби?
Эгерде жөн эле мен курбандык Аллах үчүн союп атам курбандык десе болду, анын эмеси жок. Анын эмеси таркатып кедей кембагалыңыз болсо берип коюңуз, эч ким колос мага таштап колос үчүн дебесе, аны ар башка адам деле союп аткандай бул деле сойгон болуп эсептелинет да.
Күнөөнү жалаң эле дин кызматкерлерине оодарып салып, дин кызматкерлерин азгырган саясатчыларды унутуу адилеттүүлүккө жатпас. Бирок ошол эле жогоруда айтылган мыйзамдарды, ошондой эле саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды карасак, саясатчылардын динди колдонуусуна бөгөт койгон жобону табууга мүмкүн болбоду. Диний уюмдардын шайлоо фонддоруна көмөк көрсөтүүсүнө тыюу салынганы менен саясатчылардын диний уюмдарга жана дин кызматкерлерине каражат бөлүүсү жөнүндө кандайдыр бир норма жазылган эмес. Андыктан жакында келе жаткан Курман айт майрамында саясий партиялардын мечит короосунда мал союп, диний майрамды шайлоо пропагандасына айлантуусуна, керек болсо үгүт баракчаларында аят жана хадистерди колдонуусуна тоскоолдук жоктой көрүнөт. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо үгүтү учурунда саясатчылардын динди колдонуусуна көзөмөл жүргүзөсүздөрбү? Саясатчылардын диний чакырыктарды колдонуусуна кандай карайсыздар деген суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова бул маселеге тиешебиз жок жана бул боюнча көзөмөл жүргүзбөйбүз деп жооп берди.
Мониторингди бир элеге боюнча жүргүзбөйбүзмүн, бизде жок андай.
Буга кошумча айта кетүүчү нерсе, дин иштерин көзөмөлдөгөн орган катары белгилүү дин комиссиясына да дин менен саясаттын мамилесин көзөмөлдөө боюнча кандайдыр бир функционалдык милдетти ал органдын өз жобосунан да табууга мүмкүн эмес. Саясат таануучу Жолборс Жоробеков шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу маселелер саясатчылардын кээ бир имамдар менен болгон тандеми менен эле бүтпөгөнүнө токтолуп, диний жамааттардын да шайлоого карата өз партияларын мурдатан эле тактап алышканын айтты.
Азыр таблиги жамаат жана башка бир топ мусулман уюмдарында кээде бир биз өзүбүздүн адамдарыбызды дагы парламентке киргизишибиз керек. Ошо парламент аркылуу министрлик, башка кызматтарга дагы биз өзүбүздүн адамдарыбызды киргизишибиз керек дегенде ойлор менен жүрүшөт. Алар айрым бир жерлерде биздин кайсы бир адамдарыбыз бар азыр, ал адамдар аркылуу иштеп атабыз деген да бир мактаныч сөздөрдү айтып жүрүшөт.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз дин эмне себептен саясий соодалашуунун куралына айланууда, дин факторун колдонуу саясатчыларга кандай упайларды алып келет жарандардын диний сезимдерин саясий максатта колдонуу канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана саясий этикага ылайык деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Саясатчылардын динчилдер жана диний жамааттар менен тыгыз мамиледе болуусу жооп издеген башка суроолорду да пайда кылууда. Саясат талаасында мамиле түзүү саясатчылар менен диний жамааттарга кандай пайда алып келиши мүмкүн? Саясатчылар үчүн дин чындап эле саясий капитал боло алабы? Динчилдер саясаттан эмнени күтөт деген суроолор жаралууда. Бул үчүн алгач бир социологтун, Бишкек гуманитардык университетинин мугалими Бакыт Малтабаровдун пикирин уксак. Бир социолог катары айтсаңыз да, дин канчалык деңгээлде саясий капитал боло алат?
Азыркы кезде диний ишеним жогору болгон инсандарды баары бириктирип добушка пайдалана турган партиялар азыр жок. Бирок кээ бирлери аракет кылып атат.
Мисалы ошол саясий максатта диндин колдонулушу жамаат жамаат болуп бөлүнүп кетүүгө алып барбайбы? Же болбосо жамааттык негизде бөлүнүүнү мындан да тереңдештирбейби?
Эми андай коркунуч болушу мүмкүн, бирок азыр жок. Бирок келечекте эгерде булар 90% активдүү саясат катыша баштаганда, анын ичинде ошо жамаат, Пакистандан окуп келгендер өзүнчө, Сауд Арабиядан окуп келген, Египетте окугандар өздөрү баягы мектеп боюнча кичине маселе болуп калышы мүмкүн.
Изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүз. Биздин кыргыз эли добуш берип жатканда канчалык деңгээлде диний сезимине бир кеңешип, диний сезимине таянып добуш бериши мүмкүн?
Эми азыркы кезде андай ал мындай деле өтө маселе катары карасса болбойт. Көбүнчө шайлоочулар диний позиция эмес, жарандык позициясынан көбүнчө ошого карап беришет.
Социолог Малтабаров жарандарыбыз диний сезимдерине кеңешип көп деле добуш бербестигин айтканы менен динге маани берген, шариаттын негиздерине ылайык иш алып барган саясатчыларды колдойм дегендер да коомубузда аз эмес экени белгилүү. Дилмирок коомдук уюмунун жетекчиси Өзбек Чотоновду сөзгө тарттык. Азыркы шайлоо өнөктүгүнө катышып атасызбы?
Жок, мен шайлоого такыр катышкан жокмун.
Көйгөйлөрүңөрдү чечип берем дей турган бирөө болсо ошону колдойт белеңиз?
Бул реальный да, анда бул жанагындай бул кабыл алына турган нерсе да.
Жок, ошону колдойт белеңиз, ошо саясатчыны же болбосо ушул партияны?
Эгерде ошо дин үчүн мындай мен силерди укуктарыңарды коргоп берем, жолугуу маселеңерди чечип берем, налогуңарды жок кылып берем дегендей ушундай убада берсе колдогонго болот.
Кээде имамдар жүрүшөт, имамдар колдоп атат, алар барганда эле мечитке барып атышат дейт. Буга кандай карайсыз?
Элди алдаганга аябай мастер болуп атат да.
Талапкерлерби?
Талапкерлерчи. Имамдар деле билбей калат да, анан кийин мейил деп анан элдерге жамаатын айтат да, жамаат могул кишилер ушундай экен, ушуга кол коюп койдуңарбы дегенде убада бериши мүмкүн да.
Биз динчилбиз, биз намаз окуйбуз, биз туура жолдо жүрөбүз, биз алдабайбыз деп динге басым жасаган партияларга элдер добуш бериши мүмкүнбү? Береби добуш?
Бериши мүмкүн, бар бар, ошондой бар. Мен көрдүм, даже ошолор үчүн агитация кылгандар да болду. Ай, ушуга берип койдуңарбы, ушулар ушундай болдор экен, имандуулар экен деп мага да айтышты, ушулар болду, ошондой бар.
Динге таянган саясий үгүт иштери динчилдердин тигил же бул партияга добуш берүүсүнө же бербөөсүнө таасир этиши мүмкүн. Мыйзам жагынан алып караганда саясатчылардын динди колдонуусуна ылайыктуу шарттардын бар экендигине күбө болдук жана диний саясатта шуусу делген көрүнүштүн мисалдарын жогоруда конокторубуз айтып өтүштү. Бирок саясий этикага жана саясий маданият жагынан бул маселе саясатчыларыбызга канчалык сынак экендиги жөнүндө философ Манас университетинин профессору Жамгырбек Бөкөшовдун оюн уктук.
Имам же молдоке же башка бир диний даражасы бар адамдар инсан катары, Кыргызстандын жараны катары тигил же бул партияны тандап өзүнүн оюн айта алат, ал эми бир диний жамааттын жетекчиси катары, имам катары мындай ачык бир партияны колдоп чыгышы дин менен саясаттын ортосундагы мындай чекти бузууга алып барат деп ойлойм. Динге ишеним бул адамдын жан дүйнөсүндөгү өзгөчө бир мындай назик, өзгөчө бир сыйлап, өзгөчө бир карай турган нерсе да. Ал эми аны саясатка аралаштырып бир жагына кош, менимче бир жакшы көрүнүш эмес. Сиз айткандай бул этикалык маселе да, адамдын ыйман абийирине байланышкан маселе.
Динчилердин колдоосун алыш үчүн азыркы учурдагы шайлоо өнөктүгүндө жасалган аракеттер, мисалы үчүн мечиттердин салынышы, мечиттерге жардам берилиши, мисалы үчүн ал да курбан айт келе атат. Көп партияларда бул протестке катышат да, эми курбанчылык союшу мүмкүн, мечитти таратышы мүмкүн. Негизи бул нерселер саясатчыларга же партияларга саясий бир капитал катары пайда алып келиши мүмкүнбү?
Коркоо органдарынын милдети ошону бир саясий факторго айландырбагандай кылып, саясий чайкоочулукка алып барбагандай кылып кандайдыр бир шарттарды, эрежелерди сакташ керек.
Урматтуу каармандар, диндин саясий чайкоочулуктун куралына айланышы кайра эле өлкөдөгү саясий жана диний коопсуздукка түздөн-түз таасир тийгизери шексиз. Өзгөчө мусулман мамлекеттеринде диндин саясий максатта колдонулуусунан баардык тараптар жабыркаганын көрүүгө болот. Египет, Түркия, Пакистан сыяктуу мамлекеттердин элдери өзгөчө 19-чу кылымдын аягынан тарта саясий чакырыктар менен чыккан диний лидерлерге жана диний ураандарды көтөргөн саясатчыларга күбө болушту. Кыргызстанда болсо, саясатчылар диндин, ал эми диний лидерлер болсо, саясаттын даамын акырындап тата баштаганы байкалат. Мамедбек Мырзабаев, Азаттык, Бишкек.
4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото видео материалдарды Азаттык Чекит Моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алаканыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан Азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.